Франтішак напісаў віншавальны ліст да прымаса Польшчы арцыбіскупа Войцеха Поляка з нагоды ўстанаўлення гэтага тытула. Пантыфік нагадаў, што 6 стагоддзяў таму падчас сабора ў Канстанцы арцыбіскуп Гнезна Мікалай Тромба атрымаў для сябе і для сваіх пераемнікаў тытул прымаса Польшчы. Нездарма гонар і задача першынства любові ў супольнасці касцёлаў Польшчы быў прызнаны за гнезненскай кафедрай. Святы Отец патлумачыў, што менавіта Гнезна звязана з пачаткамі хрысціянства на гэтых землях, таму і рашэнне надаць у 1417 годзе тытул прымаса стала прызнаннем гэтай унікальнай ролі. Ён дадаў, што таксама і ў наступных стагоддзях, асабліва складаных для польскага народа, Гнезна заставалася пунктам адліку ў пошуках волі, матывацыі і сілы для пабудовы агульнага дабра і духоўнага росту. Ян Павел II разглядаў ролю гэтай спадчыны ў больш шырокім кантэксце адзінай Европы. Сёння, калі Гнезна ўвесь касцёл у Польшчы святкуе 600-годдзя прызнання тытула прымаса, трэба паглядзець у будучыню і прасіць Бога, каб сведчанне святога Войцеха заставалася жывой крыніцай натхнення ў працы па евангелізацыі наступных пакаленняў паслядоўнікаў Хрыста, напісаў Франтішак і пажадаў мясцовай каталіцкай супольнасці не баяцца распазнаваць новыя выклікі і шукаць новыя шляхі для абвяшчэння Евангелля ў сучасным свеце.